Avvaliga mana bu Amerika bilan Parijdagi namoyishlar haqidagi taassurotlaringiz qanaqa? Bu qanaqadir mamnuniyat bormi e'tirofdan sizda? Shundan boshlasak-da.
Birinchi navbatda endi o'sha filmni har bir chet davlatda qanaqadir ko'rilishi juda mas'uliyatli narsa deb o'ylayman. Mukofot bilan taqdirlanishi albatta u kinorejissyor uchun o'sha qilingan ishatini natijasi deb o'ylayman. Shu imkoni boricha shuni shu kino tilida, badiiy tilda qilishga harakat qildik. Men Nyu Yorkdagi festivaldan ochig'i juda xursand bo'ldim, chunki baribir o'sha Amerikada eng yaxshi rejissyorlik ishi deb mukofot berishgani mani ham baribir qanaqadir biografiyamga shu o'ziga yarasha kattagina bir urg'u bo'lib qoladi deb o'ylayman. Chunki haqiqatdan ko'pincha film o'sha ko'proq MDH davlatlarida festivallarda qatnashardi. Bu yerda Amerikada, keyinchalik o'sha Fransiyada ham taqdimot qilingan, shu oldinga tashlangan qadam deb o'ylayman. Shu o'ylashimcha mana shu orientirni yanada shu rivojlangan shu davlatlarda olish kerak, shu filmlarimiz o'sha yerda qanchalik bo'lsa keyingi yillarda ham mana shu o'zbek kinosiga qanaqadir qiziqish oshadi deb o'ylayman. Bizda masalan ko'pincha orada 2 yil 3 yillar qanaqadir pauzalar bo'ladi, o'zbek kinosi haqida ma'lumotlar bo'lmaydi. Keyin masalan yaxshi film chiqsa ham u qadar e'tibor bilan ko'rishmasligi mumkin, chunki uni tan olish kerak, har bir festivalda 15ta yoki 25ta film butun dunyo bo'yicha tanlansa, demak filmlar 100ta 200tasi ko'rsatilmasdan qolib ketadi. Ana shu 100ta 200ta filmni ichida e'tibor tushish uchun ham biz qaysidir o'sha kuchli festivallarda o'sha o'zbek kinosini yaxshi yorita olishimiz kerak, shu yaxshi film bilan esda qolishimiz kerak deb o'ylayman. O'ylaymanki shu qanaqadir rezonans beradi, keyingi yillarda ham o'sha o'zbek ijodkorlari tomonidan olinayotgan filmlarga e'tibor kuchayadi, o'sha nufuzli festivallarda yana ko'proq e'tibor berishadi deb o'ylayman.
Ayubjon, mana sizni muvaffaqiyatingiz siri sifatida taniqli proza ustasi, katta yozuvchi Erkin Azamov bilan hamkorligingizni aytiladi ba'zi ma'lumotlarda. Lekin ayni paytda bu vizual san'at, ya'ni ko'rinadigan san'at sifatida ham qaraladi va proza ko'pincha xalaqit beradi ham deyishadi. Shu ma'noda sizni hamkorligingizga to'xtalsangiz-da, katta yozuvchi bilan.
Endi ba'zida proza xalaqit beradi deyishadi, bu ko'proq agar toza ekranizatsiya bilan shug'ullansangiz xalaqit qilishi tabiiy narsa, chunki o'sha badiiy asar sifatida, o'sha adabiyot sifatida o'qilganda baribir har bir odamni o'zini ko'z o'ngida juda katta bir taassurotlar paydo bo'lishi mumkin, xayolida bir boshqacha ko'rishi mumkin. Keyin uni kinoga o'girilganda kinoda baribir hujjatli bazasi juda kattada, ya'ni bir realizmga ko'p olib ketib qoladi. Shunda bir ko'pincha asar haqida boshqacha fikr, film haqida boshqacha fikr berishadi. Man o'zim ham juda masalan ko'p intilmaganman ekranizatsiyaga. Hozir bu Parizod filmi bo'yicha manga plyus tomoni shundaki, bu aynan o'sha kino uchun yozilgan. Birinchidan kinoqissa deb berilgan, shu birinchi nomi Farishta deb nomlanardi. Keyin Erkin Azamni juda katta kino bagaji bor, o'sha bundan oldingi qancha filmlar, o'sha Piyoda, Erkak filmlari, Qarindor filmi, Zabarjad, baribir kinoni tili kuchli, o'sha ssenariydan ssenariyga baribir o'sha charxlanib borgan. Manga faqat shu ssenariyda o'zimga kerakli bir asosiy fikrni topib olish kerak edi, chunki kino ssenariy sifatida manimcha juda yaxshi yozilgan. Shuning uchun unaqa katta bir qiyinchilik bo'lmadi manda, o'sha deylik yozuvchi odam, adabiyotga taalluqli odam bilan dramaturgiya orasida ularda deyarli farq yo'q, o'sha ikkala sohada ham manimcha mukammal ishlay oladilar.
Endi keyingi savolim, shukurlarda mana o'zbek kinosi haqida bahslar bor O'zbekiston ichkarisida, demak kino qanday bo'lsin degan mazmunda kinoni professionallar olsin, katta pul evaziga katta yozuvchilar jalb qilib professionallar olsin degan bitta g'oya bor va ikkinchi g'oya kinoni hamma olaversin. Mana bu xon taxta degan janr ixtiro qilindiku O'zbekistonda, havaskorlar ular ham olaversin degan fikr kelyaptida, ikkita yo'nalish. Sizni fikringiz bormi, shakllangan fikringiz mana shu sohada?
Endi
masalan Gulchehra opa Jamilova bilan gaplashsak, mana Gulchehra opa Jamilova aytadiki, bemaza qovunni urug'ini ko'paytirmanglar iltimos deb, u har safar aytadi men bilan gaplashsa.
Endi bir narsa aniqki, hamma olsin degan fikrga baribir ko'pchilik qo'shilmasa kerak. Kinoni baribir o'sha maktabda sezilib tursa, o'shandagina kino bo'ladi deb o'ylaymanda. O'sha filmni muallifini to'g'risi filmni chiqishidan oldin man qanaqadir ma'noda bilishim kerak, shuni dunyoqarashini, shu oldingi filmini sezishim kerak. O'shandagina qanaqadir qiziqish bo'ladi. Lekin yillik yiliga masalan 60-ta 70-ta kino chiqadigan bo'lsa, uni kim olgani, qaysi rejissyor, qaysi bir stadiyada turganini umuman farqlab bo'lmaydida. Shuning evaziga yomon film ham yaxshi film ham hammasi qanaqadir qorishib ketadigan bir holatga kelib qoladi. Bu yaxshi emas. Lekin butkul bir taqiqlash ham noto'g'ri bo'lsa kerak, chunki masalan qaysidir chiqib kelayotgan ijodkori agar yaxshi bir qobiliyati bo'lsa, uni ham buni to'xtatib qo'yishi mumkin. Hozir bir aniq narsa aytish kerak bo'lsa, shu juda ham ko'p bo'lishi aslida ziyon. O'sha 2-4 yil oldin ham deylik filmlarda 1 yil davomida 2 yoki 3 yaxshi o'sha aynan tomoshabin ko'radigan filmlar bo'lardi, shu esda qolib 2-3 oy davomida muhokama qilinardida. Oxirgi paytlarda u narsa kamaygandek bo'ldi, chunki filmlar ko'p, keyin o'sha bosh rol ijrochilari ham boshqa filmda ham shunga o'xshash obrazlarni yaratadi. Shu tomonlama uncha ma'qul emas.
Endi bitta narsani kuzatyapmanda man, Ayubjon, men ham qarab boraman. Mana bitta film chiqadi, o'sha filmda kimdir epizodik bitta personajni rolini o'ynaydi, keyingi filmda bosh qahramonni o'ynaydi, ikkinchi qadami, uchinchi qadami bu odamni o'zi kino olyapti keyin. Men ismlarini sanab berishim mumkin sizga masalan. Va men ham qilar ekanman degan ma'noda va oxir oqibatda janr siqalashib ketgani kuzatiladi-da. Bilasizmi, O'zbekistonda mana Hamza teatri bo'lardi, Sovet paytida, keyin Muqimiy teatri bo'lardi. Muqimiy o'sha komediyalar, yengil-yelpi, mana Hamza teatri asosan katta asarlarni qo'yardi. Mana Bahodir aka yo'ldoshim bu yerda ishlagan. U kishining ham e'tirozi xuddi Gulchehra opanikida, ya'ni kinoni professionallar qilsin degan baqirib aytyapti-da, hatto Bahodir aka yo'ldoshim. Endi shu ma'noda siz nima deb o'ylaysiz, soha monopolizatsiya qilinishi, yana sovet davrida monopolizatsiya edi bu, hamma ham kira olmasdi, yopiq edi, kirish uchun o'sha Vugikni tugatib ikkinchi rejissyor bo'lib 10 yillab o'sha sahnani tuprog'ini, nimani kinostudiyani tuprog'ini yalab keyin borlardida. Sizni fikringiz qanaqa mana shu professional sohaga munosabatingiz? Ochiq eshiklar tarafdorimisiz yoki yopiq qala bo'lsinmi bu? Ochiq eshiklar, ya'ni bemalol hamma kirib hamma olaversinmi yoki qanaqadir bir badiiy sovetga o'xshagan narsa bo'lsinmi, qanaqa bo'lsa endi?
Endi manimcha o'sha suratga olishni boshlayotgan studiyalarga juda ham ko'p, deylik o'sha bir yilda bitta ssenariy yoki uzoq bilan ikkita ssenariyni syomka qilishga ruxsat berish kerak deb o'ylayman. Shunda o'sha studiyalarni o'zida avtomatik ravishda bir qanaqa bir konkurensiya paydo bo'ladida. Masalan qo'lida turgan 3-5 yoki undan ko'p 10 ssenariysi bo'lsa, o'shani eng yaxshisini eng yaxshi rejissyorga ishonib topshirib qilishga harakat qiladi deb o'ylayman. Bu shu konveyer juda bir hozirgi kunda juda rivojlanib ketganki, shu ssenariy ketidan masalan ssenariy kelaveradi. agar nimasidir ma'qul kelmasa ozgina o'zgartirib keyin yana syomkaga tushib ketaverishi mumkin. O'sha studiyalarni o'ziga kuchaytirish kerak. O'zi asosan shu muammo studiyalarni o'zini huquqidan kelib chiqdi-da, ya'ni bu tijorat filmi bo'lgani uchun ko'proq nima bo'larkan, qilingan mahsulotini o'sha haqqi bor-da kinoteatrda ko'rsatib, o'sha tillarini qaytib olish kerak. Bu yerda ko'proq o'sha biznes baribir aralashadi deb o'ylayman. Butkul to'xtatib qo'yish ham mumkin emas ekan. Bu o'sha badiiy ijodiy savollardan tashqari bunaqa tomonlari ham bor ekan. O'shaning uchun xuddi o'sha yo'l bilan ham tartibga keltirish mumkin. Ya'ni o'sha bitta ikkita film yiliga mumkin bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha studiya yaxshiroq rejissyorni chaqirishga harakat qiladi, kuchliroq ssenaristni chaqirishga harakat qiladi. Haligi boriga baraka deb vaziyatga qarab ishlash noto'g'ri deb aytdi.
Endi mana o'zbek kinochiligi o'sha Rossiya kinosini qanotida rivojlanib kelyapti. O'sha paydo bo'lganidan beri. Hatto o'sha Xudoy bergan Devonov ham o'sha Peterburgdan olib kelgan o'sha Ashqal-Dashqollarni kinolarini. Endi shu ma'noda Rossiya kinematografiyasiga qarasak, Rossiya kinosini tili o'sha rus adabiy tili, yuqori, chiroyli gapirishga harakat qilishadi hamma artistlar va bu Rossiyadagi dialektlar, shevalar deyarli ishlatilmaydi. Masalan, Krasnodarni shevasi bor, bilasiz-a, bu yog'ini. Va Rossiya kinosi o'sha rus tilini bir targ'ibotchisi, rus adabiy tilini yuqori. Shu ma'noda o'zbek kinolariga e'tiroz bildirilayotgan e'tirozlardan bittasi mana Toshkent shevasida ko'proq olinyapti yoki Buxoro shevasida, ya'ni bu kulgili bo'lsin deb. Sizni bir shakllangan fikringiz bormi bir kinorejissyor sifatida mana shu masalaga?
Endi menimcha oxirgi paytda o'sha adabiy tilni kiritildi. Hozir bilmadim, balki men ko'rmagan ko'p filmlarda bordir-ku, lekin o'zimizani masalan filmlarda ham o'sha ovoz ishlashtiruvchi rejissyorlar o'sha adabiy til talab qilishyapti. Men ham xuddi shu narsani talab qilaman. Hammani hamma uchun javob, lekin menimcha o'sha adabiy til bo'lishi kerak, chunki masalan agar hujjatli film bo'lsa, dokumentalniy film bo'lsa, voqea qaysi viloyatda bo'lsa, o'sha shevani ishlatish mumkindir. Bu butun O'zbekistonga taalluqli. O'shaning uchun albatta e'tibor berish kerak o'sha adabiy tilda hamma bo'lishiga. Endi shu qo'rqoq adabiy tilda bo'lmasligi ham kerak, chunki har bir harflarni aytib chiqadigan bo'lsa, unda kino ancha buzilib qoladi. Bu muammo o'zi azaldan bor. Masalan, hayotda ikkita odam gaplashib tursa, miriqib eshitasiz, lekin kinoda agar shuni epizod shaklida toza tilda gapiradigan bo'lsa, sun'iylik paydo bo'ladi. Ya'ni o'shani o'rtasini topish kerak bo'ladi, o'sha talaffuzda, o'sha adabiy tilda bir ishonarli, tabiiy, qanaqadir yumshoq tilda gapirish.
Boshqa tarafdan mana dublyaj bo'lgan-ku bizda, mana o'sha dublyaj, mana Hamza Umarovlar o'sha adabiy til normalarida gapirishgan, lekin juda chiroyli gapirishgan. Ya'ni hatto ruschasidan ko'ra ularni ko'proq ko'rgimiz keladi. Mana bu Hamza Umarov, ya'ni bir tajriba ham bor lekin.
Ha, lekin shu filmlarda ham sessiz quloqingizga urmaydi. U juda yaxshi ishlangan. Masalan, qilyapti degan so'zni ham qanaqadir uncha urg'u berishmaydi-da. Bir joyida tushib ketadi. Bir xil vaziyatlar bo'ladi. O'sha toza adabiy tilda gapiraman deb ochiq. Endi men bu adabiyotshunos sifatida gapirmayman, vaqti kino rejissyor sifatida sun'iylik tug'diradi ozgina. O'shaning uchun masalan man, san degan, vot biz degan masaladan voz kechish kerak-ku, lekin tilni iloji boricha baribir o'sha hayotda gapirganimizga yaqin bo'lish kerak deb o'ylayman.
Yaqinda masalan sizni o'zingiz kinoingizga qaytsak, suhbatimiz boshida juda yaxshi fikrlar aytilyapti, juda yaxshi baholar aytilyapti, lekin masalan men o'zim kasbim rassom, har doim bo'layman albatta, Leonardo da Vinci, Rafael degan bir cho'qqilar borda. Shu ma'noda sizni masalan o'zingizni cho'qqingiz qayerda? Masalan juda zo'r, masalan Parijot juda zo'r deb aytildi, lekin juda zo'r bo'lsa masalan Oscar berishardi, Cannes mukofoti hali berishmadi-ku endi. Shu ma'noda sizni o'zingizga bir tanqidiy nazaringiz bormi?
Tanqidiy nazar har doim bor, bu siz ishlatib bo'lmaydi. Bu endi filmda faqat bir qanaqadir bir yuragidan bir xohlangan, bir erishilgan qanaqadir bir motivlar, bir holatlar, hissiyotlar shu narsalar bor, lekin butun film sifatida men o'zim mukammal deb hisoblamayman. O'sha rejissura bo'yicha o'zimga juda ko'p pretenziyalarim bor, ayrim aktyorlarning ijrosi bo'yicha ham. Bu doimiy ravishda bo'ladi. O'shaning uchun men o'zimni filmlarimni qanaqadir premyerada ko'rishim ham juda qiyin, bir asabiy narsaga aylanib ketadi ko'pincha. Lekin qanchadir vaqt o'tgandan keyin shu tomoshabinlar bir necha marotaba ko'rib, o'sha yaxshi fikrlar bildirgandan keyingina bir oddiy tomoshabin sifatida qaray olamanki, agar shunda ham filmda o'sha haqiqatda shu boshida aytganimdeki o'zingiz ko'ngilingizdan o'tkazgan ayrim narsalarga erishsangiz, o'sha deylik muzikant o'sha kerakli notani topgan bo'lsa, o'sha muzikasi yaxshi bo'lishi mumkin. Shu kinoda ham rejissura mavzuni ochish bo'yicha ichki hissiyotlar yoki bir shu falsafasida qanaqadir nuqtalari bo'lsa, har tugur yomon narsa qilmagan ekanman deb aytilsa kerak. Shu tanqidiy nazar menda juda kuchli.
Rahmat.
Ham uxlamay chiqishim mumkin agar birorta narsadan ko'nglim to'lmasa.
Multfilm bor ekanmi? Hitruk multfilmi. Film degan o'sha premyerda tashavoradi nima rejissyor. O'zini tashavormoqchi bo'ladi nimada. Endi nima, hozir nima ustida ishlayapsiz endi?
Hozirgi kunda endi menda ko'proq shu badiiy rahbar yoki maslahatchi rejissyor sifatida ko'proq bir takliflar bo'lgan, shular ustida.
Konkret bitta ish ustida ishlamayapsiz hozir? Bitta suratga olyapsizmi bitta yangi narsani?
Hozirgi kunda yaqinda o'sha Qozog'istonga borib keldim. Bitta fake deb nomlanadi ishchi nomi. Shu kinoni qozog'istonlik debyutant rejissyor olayotgan edi. Shunga творческий kurator deyiladi, badiiy rahbar deb ko'proq aytilsa kerak bizda. Shu sifatda chaqirishgan, shu kinoni syomkalarida qatnashdim, tayyorgarlik jarayonida qatnashgan edim. Endi o'sha oxirgi stadiyasi, o'sha birinchi variant montaji tugagandan keyin o'tirib o'sha ma'lum bir maslahatlarni berishim kerak. Bu kino ham ko'proq e'tibor berishga harakat qilaman, chunki o'sha baribir bu Qozog'iston auditoriyasi uchun qo'yiladi. Mana shu kinoteatrlarda ham qanchalik qilingan mehnatimiz, mana baribir 20-30% bo'lsa ham baribir shu yordamim tegyapti. Shuni ustida ishlayapman. Bu filmga ham o'zi sababchi Farizod kartinasi bo'ldi, chunki o'sha Yevroziya festivali, Almatadagi Yevroziya festivalida filmni qo'yib bo'lganimizdan keyin shu 20-30 daqiqa davomida bizani qo'yib yuborishmadi. Shu savollarga tutib, rasmlarga tushib, avtografga olib, shuni orasida o'sha film rejissyori ham kelib mendan tashrif qog'ozini so'ragan ekan. Men ko'pchilikni
olaman. Hamda Qozog'istonda byudjet yaxshi bo'lsa kerak-a? Katta pul evaziga olinyapti. Qozog'istonda filmlari bilishimcha 3 million yevro, 4 million yevroga olinyapti. O'zbekistondan farqli.
Ha, bu lekin siz aytayotgan 3-4 millionliklar bu ko'proq o'sha qozoq film davlat tomonidan olinadigan.
Chunki men kamchilik sifatida o'sha 50 ming dollarga kino olib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham kamchilik ko'p degan fikr aytishadi-da professionallar. O'zbekistonda olayotgan kinoni. Masalan, o'zingizni realizatsiya qila olmaysiz-da kam pulga.
Ha, Qozog'istonda kamida 10 barobar ko'proq pul ketkaziladi-da. O'sha texnikasi ham, o'sha syomka jarayonlarida ko'rib baribir hayron bo'ldim, chunki film tashkiliy ishlari, texnik amalga oshirishlari juda yaxshi taassurot qoldirdi menda. Ishlayotgan kollektiv hammasi professional, hamma kiyim kechagacha qo'lidagi atyorkasidan tortib pultiyu ratsiyasigacha tayyor turadi. Rejissyor shu bitta monitorni oldida o'tirib buyrug'ini berib tursa bo'ldi, haligi nazorat qilib qolgan hamma narsa o'ylangan. Shu tomonlama ancha rivojlangan, ya'ni shu bizni tanqid qilgan, o'zbek kinosidagi, shu kommersiya kinodagi bolalarni ham ustida 100% aybi bor deb ayta olmayman, chunki baribir tashkiliy ishlarni yaxshi qilsa, o'sha prodyuserlar talabni kuchaytirsa, yaxshi kino qilish mumkin. Faqat bizda hozir sal teskariroq, chunki o'sha ham texnik ham tashkiliy ishlar ham yo'li joyida emas demoqchimanda.
Endi nimada maktab masalasi? Siz Toshkent teatr institutini tugatgansiz, o'sha mana Uyg'ur nomidagi.
Ha.
Endi bu bilasizmi, bu yerdan Gollivudda kino olayotgan Bekmembetov ham o'shani bitkizgan. Rassomlik fakultetini. Ya'ni yaxshi yomon joy emas, ya'ni xudo xolasa Gollivudda ham kino olarsiz, ya'ni maktab sifatida yomon emas. Toshkent maktabi.
Endi prinsipi faqat o'sha Gollivudga orientir qilish noto'g'ri deb o'ylayman, shu siz aytayotgan deylik, shu tomoshabin bob kommersik kino ko'payib ketdi degani, aslini olganingizda o'sha Gollivud bilan Bollivudga taalluqli narsada.
Biroq mana poetik kino, mana fransuz maktabi, mana Kusturica bor, Italiya, mana Fellini, o'shalar o'sha poetik kino, majoziy kino, vizual kino tarafdor, art house.
Italiyadagi o'sha neorealizm paydo bo'lishi uchun menga yaqinroq bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Neorealizm o'sha Gollivud tijorat kinolariga protsessor o'laroq paydo bo'lgan, o'z tarixdan qarasak, san'at tarixida. Italiyan neorealizm
paydo bo'lgan, keyinchalik baribir ancha pafosli narsaga Gollivud menimcha ko'proq urg'u beradi.
Chunki bilasizmi, oddiy hayotdan uzoq zasa chiroyli odamlar o'ynardi kinoni. Italyan neorealizmi hayotdagi o'sha badbashara odamlarni bos qahramonga olib chiqdi. Masalan, o'zbek kinolarida ham uch qavatli hovlilar, bilmayman, Ferrari mashinalar, juda bir uzilgan hayot borda. Bir yo'q hayot. Oddiy hayotni o'sha neorealizm olib chiqqan edi nima tarixda Italiyada. Yaxshi, nimangiz? Menga yoqdi. Bu fikringiz juda
ayibdir. O'sha aslida o'zi har bir kinoning asosi, mana shu neorealizmdan chiqib kelish kerak. Keyinchalik baribir hozir zamonaviy hayotda baribir shu birinchi o'ringa kassa degan narsa keladi. O'sha Gollivudda ham, Bollivudda ham xuddi shu muammo. Masalan, juda katta bannerda Luke Besson yoki Bruce Willis turgan bo'lsa, shu o'tib ketayotgan tomoshabinni gapini eshituvdimda, bundoq qarab turib banneriga "он опять будет спасать наш мир" да deb kulib o'tib ketuvdi. Ya'ni oldindan ma'lumda qanaqadir bir strukturasi, dramaturgiyasi yoki o'sha Armageddon, 5-chi element, boshqa hamma filmlarda baribir juda katta narsani ochib berishga harakat qilishadi, emotsiyani kuchaytirib berishadi. Neorealizm umuman boshqa, o'sha hayotingdagi do'stingga, yoningdagi odamga, yaqiningni muammosiga e'tibor berchi degan bir qarash bilan qilinadi. Farqi shunda deb o'ylayman.
Ha, o'zi Antonioni bilan do'stlik rishtalari bor o'zbek kinosida. Mana Ali Hamrayev bilan Antonioni kelgan, Urganchga kelishgan. O'sha nima izlab, nima dedik, kino olib.
Jovan Antonioni mani eng yoqtirgan rejissyorlarimdan.
Michelangelo Antonioni.
Zatmenye, Noch, Blow Up, o'sha hamma filmlari, Qizil cho'l, Krasnaya pustinya eng yaxshi.
Juda yaxshi. Juda men ham yaxshi ko'raman o'sha kinolarini. O'zi italyan kinosini men ham nimasiman, ixlosmandim. Endi jurnalist tarafsiz bo'lish kerak. Lekin bu ma'noda o'sha tarafdorman men o'shalarga. Endi nima masalasida yana bir marta rassomlarda mana havaskor rassomlik bilan professional rassomlik ajraladi. Masalan, bitta general iste'foga chiqib rasm chizib o'tirishi mumkin. Va buni rasmlari uchun maxsus ko'rgazmalar bor. Havaskor rassomlar deyiladi buni. Lekin professional rassomlar bor. Ya'ni bu ajraladi, ya'ni rassomchilikda to'chni ajraladi. Shu ma'noda boyagi savolimizga qaytsam-da, havaskor kinochilikka bir chek qo'yishni bir nimasi mexanizmini yaratsa bo'lmaydimi? Ya'ni chunki ular ham kinoman deb hatto siqib chiqarishga urinmoqchida o'sha professionallarni. Kerak emas sizlar. Biza deb dominant bo'lishga harakat bor-da. Shunaqa gaplashsam, shunaqa iddaolar bor. Asosiy iddaolar. Yechasini bilmaydi. Siz aytgandek Fellinini bilmaydi, Kusturicani bilmaydi, Antonionini bilmaydi. O'sha Titanic degan bitta kino ko'rgan, o'shani qilmoqchi. Ya'ni lekin qila olmaydi. ya'ni bu darajada iddao va nima deydi-ku buni, jinnilarcha iddao desak-da, shuni endi bir cheklash kerak bo'lsa kerak deb. Nima deysiz siz?
Endi manimcha shu Toshkent davlat san'at institutida o'qitadigan o'sha domlalar, keyin o'sha 4-chi kursi yoki magistraturani bitirib bitirayotganda birinchi diplom ishlariga e'tiborni kuchaytirish kerak deb o'ylayman. O'shayerda ko'proq talabni, mas'uliyatni qo'yish kerak deb o'ylayman, chunki o'sha asosiy yoshlar o'sha institut bitirish arafasida o'sha kino olishga juda qiziqib ketib, keyinchalik o'sha ko'plab kinolarni takrorlab o'zini yo'lini topolmay qolyaptida. Man faqat shu yo'lida deb o'ylayman, chunki butkul bir narsani yopish noto'g'ri bo'lsa kerak deyman, chunki baribir xuddi haligi mana bu qo'shiqni yo'q qilish kerak, buni chiqarish kerak deb aytolmaysizku. Bu endi baribir hozir zamonaviy hayotda shou biznesga baribir o'rin kattada, lekin agar biz o'sha san'at oliygohini maktabni fundamenti deb qaraydigan bo'lsak, manimcha shu institutga eng kerakli o'sha mana shu dunyo kinosini yaxshi biladigan rejissyorlarni chaqirish kerak, keyin o'sha davlat imtihonlarida ham ular imkoniyati bo'lsa o'zbek kinoda topshirish kerak deb o'ylayman. Masalan, badiiy kengashlar bor, bemalol shu 10 kishi, 15 kishi badiiy kengashda qatnashadigan shu ilk may, iyun oyida shu imtihonlarni ham masalan ko'rib berishi mumkin. O'zi uchun qanaqadir bir belgi qo'yib qo'yadi, mana shu rejissyorni qisqa metrajli filmi manga yoqdi, keyinchalik ertagayoq hattoki o'sha to'liq metrajga film berish mumkin deb o'zi uchun masalan belgilab qo'yadi. Mana shu yo'llar bilan aksentlarni to'g'ri qo'yib chiqsa bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni faqatgina o'sha tomoshabinni ko'nglini olish kerak, institut bitirgan rejissyor degan narsani butkul kamaytirib tashlash kerakda. O'sha oddiy rejissura, o'sha neorealizm yoki poetik kino, falsafik kino, hujjatli kinoga yaqin bir hayotiy kino qilsan ham o'sha odamlar qadriga yetadi. Mana shu bilan fan institutiga tushing kerak degan narsani qo'yish kerak. Shunda bir yilda mana nechta baribir 10 taga yaqin rejissyor chiqadigan bo'lsa, o'shani bir nechtasi yaxshi mualliflik kinosiga, o'sha badiiy hayotiy kinoga, pachkani rejissyor kinoga o'rgansa ham yillar davomida shunaqa rejissyorlar 10 ta 15 ta bo'lsa ham o'zbek kinosida yaxshi o'zgarish bo'ladi. Lekin qolgan kinolar o'sha deylik eng oddiy yo'llar bilan tomoshabinni chaqirib olish kerak bo'ladigan bildiradigan kinolar butkul yo'q bo'lmaydi. Bu hamma davlatlarda bor. Masalan o'sha Rossiyada ham Lyubov Narkov boshqa degan erkak kishi ayol kishiga aylanib qoladi, kuldiradi, mana shunaqa narsalar har doim bo'ladi, uni yo'q qilib yuborish iloji yo'q. Lekin maktabni shakllantirsa bo'ladi deb o'ylayman. Shunga o'ylaymanki, mana potensialar o'sha kim tanqid qilgandan, kim maqtagandan qat'iy nazar, o'sha birgalashib aynan shu yo'nalishda davom etsa bo'ladi.
Endi yana bitta nima, suhbatimiz so'ngida bitta parallel qilmoqchiman sizga, endi yoqsa kerak bu parallel. Bundan taxminan 100 yilcha oldin o'sha Xivada suratga olingan mana bu chiqir deydi, mana bu suv nimada sharq palaklarda suv chiqarish manzaralari aks etgan Xudoy bergan devonovni kadrlari Parijda Globus degan jurnalda ko'rsatilgan, Parij kinoteatrida. Globus degan nima bo'lgan? Pate firmasini Globus degan xabarlar lentasi bo'lgan. O'sha badiiy filmlarda oldin ko'rsatilgan. Ya'ni o'shanda juda qiziqish bilan ko'rilgani aytiladi-da, o'sha olis Rossiya imperiyasining qaysi bir burchagidagi Xivadagi odamlarni qanaqa qilib suv chiqarayotgani, o'sha yerda xonni ko'rinish berishi va hokazo kadrlarni qo'ygan. Endi oradan deyarli 100 yil o'tib, sizning asaringiz ham o'sha Yelisey maydonidagi katta kinoteatrda namoyish qilindi. Bu parallelga nima deysiz endi siz? Bunda bir nima ko'rasizmi, bir saboqmi, g'ururmi? Ya'ni bir o'tmishimiz bor-da bizdan, o'sha Xudoy bergan devonovdan boshlanadi kinomiz.
Xudoy bergan devonov haqida juda ko'p materiallar men ham bilaman, o'sha
ya'ni davomchisi deb hisoblaysizmi, ya'ni o'sha u kishi ham Parijda namoyish qildi, siz ham namoyish qildingiz, u ham o'sha kino bilan ishladi, shu bir vorislik hissi bormi?
endi birinchi navbatda buni aytganingizdan juda ham xursandman. Hozir ochig'i qanaqa reaksiya qilishni ham bilmay qoldim. Lekin o'sha Yevropada filmlarimizni qo'yilishi baribir katta turtki, bu necha yilda sodir bo'lgan bo'lsa ham, avvallari ham o'zbek kinosi bo'lgan filmlar, o'sha adashmasam vizual festivallarida kinolarimiz qatnashgan, qatnashdan davom etadi deb o'ylayman. Shu Parijda faqatgina diktor o'zi qanaqadir fransuzlarni zabt etdi degan narsadan yiroqman.
Demak, omad sizga, Ayubjon.
Rahmat.
Kino tomosha qiladigan xalqmiz biz. Kinoni yaxshi ko'radi odamlar, kinoga borgan har doim. Sizga endi ishingizga omad.
Xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling. Bo'pti Ayubjon, xo'p, katta rahmat.
Xo'p.